говорить Радіо Свобода. Програму продовжує дайджест «Тиждень регіонів». З київської студії Радіо Свобода вас, шановні слухачі, вітають журналіст Володимир Ляшко, звукооператор Сергій Балабанов. У сьогоднішньому огляді подій в регіонах торкнемося таких тем. Хто і що заважає демократизації українського суспільства і розвиткові місцевого самоврядування? Антиурядові демонстрації в Києві і реакція місцевих органів влади в областях. Сорос в Криму і деякі заяви кримських політиків про останні події на півострові. Надзвичайна подія сталася у Тернополі. Вперше за всі роки незалежності тут відбулося спільне засідання представників трьох депутатських рад – зі Львова, Івано-Франківська і Тернополя. Депутати розглядали лише одне питання – про загрозу місцевому самоврядуванню в Україні. Репортаж Галини Терещук.
На засідання прибув 121 депутат з трьох міст Західної України, а також взяли участь міські голови Тернополя та Івано-Франківська. У всіх депутатських групах був кворум. Хоча спільне засідання ініціювала міська рада Львова, і міський голова навіть підписав розпорядження про поїздку, втім сам мер Львова Любомир Буняк на засідання не приїхав. Зрештою, як і депутатська група разом створена ним, і провладна фракція «Наш Львів», очолювана головним податківцем Львівщини. На засіданні депутати обговорили ситуацію довкола Тернопільської міської ради, з якої податківці нещодавно вилучили 30 тисяч фінансових документів, у тому числі ті, які не стосувалися продажу земельних ділянок. Міський голова Тернополя Богдан Левків розповів своїм колегам про обшуки, які проводили податківці в кабінетах чиновників. Останніх звинувачують у несплаті податку на додану вартість за продаж землі протягом 2001-2003 років. Цю проблему зараз вивчає спеціальна депутатська комісія. Голова Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування, народний депутат України Анатолій Матвієнко ще раз зауважив, що згідно з рішенням Конституційного суду ПДВ, продажу земельних ділянок не стягується із органів місцевого самоврядування. Він переконаний, що в Тернополі ніхто не шукає сьогодні правду, а виконує лише політичне замовлення, говорить Анатолій Матвієнко.
Сьогодні поставлено таке завдання – зліквідувати якби незалежність і перетворити місцеве самоврядування в кишенькову структуру реалізації цих намірів, які ми перед собою ставили. Це і маємо діяти спільно.
Ми не бачимо ніяких правових підстав саме з цього питання. ПДВ за 3 роки по землі оренді, шматувати міську владу будь-якого рівня. Є проблема 2004 року, але ми її зараз законодавчо пробуємо регулювати. Але проблема попередніх років не існує.
На запитання, чому податківці вилучили фінансові документи з міськвиконкому, перший заступник голови ДПА Тернопільської області Григорій Базян каже.
Я не вважаю, що сьогодні є якесь протистояння між органами місцевого самоврядування і податковими службами на теренах Тернопілля. Пояснення Конституційного суду щодо справляння податку на додану вартість із землі було прокоментовано виключно передачу землі.
Зиновій Шкутяк, мер Івано-Франківська, ситуацію довкола органів місцевого самоврядування назвав безладом в державі, а саме самоврядування – жебраком, захопленим адміністрацією президента. Я запитала у мера Івано-Франківська, чи можлива така ситуація сьогодні у його місті. Ось що відповів Зиновій Шкутяк.
Напевно, по цілій Україні ситуація приблизно одинакова. Якщо у нас, наприклад, бо тому що це не тільки в Івано-Франківській, а в принципі ще в решта Україні, там по якихось частині не було такої, у нас немає сьогодні такої проблеми, хоча ми ніколи не сплачували так само ПДВ, як і не сплачувала Тернопільська міська рада. У нас сьогодні цього немає питання, то у нас йде питання з іншої сторони, йдуть питання. Я вже говорив, що сьогодні, наприклад, якщо ти є там представником або виконуєш ті вказівки, які йдуть зверху, то ти маєш додаткове фінансування, наприклад, бюджет розвитку.
На спільному засіданні у Тернополі депутати ухвалили рішення про загрозу місцевому самоврядуванню в Україні. Вони вважають, що в Україні виникла реальна загроза існування місцевого самоврядування, засудили чисельні випадки тиску органів державного управління на систему місцевого самоврядування, а це понад 20 міст України. І вимагають від президента України вжити рішучих заходів для забезпечення конституційних гарантій місцевому самоврядуванню. Депутати звернуться до Парламентської асамблеї Ради Європи щодо грубого втручання державних структур в роботу органів місцевого самоврядування в Україні. А ще у червні цього року проведуть загальноукраїнські збори повноважних представників міських рад. Цікаво, що на спільному засіданні міських рад трьох міст не були присутні ні голова державної адміністрації Тернопільської області, ні голова обласної ради. Галина Трищук, Радіо Свобода, Тернопіль.
Продовж останніх тижнів у пресі з'явилися повідомлення, в яких народні депутати ставлять під сумнів достовірність статистичних даних в Україні і звертають увагу на невідповідність темпів зростання ВВП і доходної частини бюджету. Економісти і фахівці з блоку Віктора Ющенка «Наша Україна» звинувачують уряд Януковича в тому, що він приховав у доходній частині 10 мільярдів гривень, які, мабуть, заплановано використати на майбутню президентську кампанію. Усе це й стало приводом до масових виступів громадян під стінами будинку уряду 31 березня. Сюди з'їхалися представники блоку з багатьох областей України. Були серед них і жителі Прикарпаття. З Івано-Франківська повідомляє Іван Костюк.
Економісти, які представляють блок Віктора Ющенка «Наша Україна», підрахували, що в прибутковій частині державного бюджету бракує прихованих урядом 10 мільярдів гривень. Всі ці кошти у різний спосіб приховує уряд, очолюваний Віктором Януковичем. Пізніше, як заявляють представники «Нашої України», ці гроші будуть скеровані на виборчу кампанію провладного кандидата в президенти. Коментуючи нинішній бюджет держави, заступник голови Івано-Франківського обласного штабу «Нашої України» Олег Синютка заявив.
Ви знаєте, що цей бюджет по своєму факту, по величині доходної частини і зрахування відповідного індексу інфляції є нижчий, ніж бюджет, який був затверджений на 2003 рік. Тобто є відповідна диспропорція, коли росте відповідний валовий внутрішній продукт, а бюджет, який затверджується на цей рік із зрахуванням індексу інфляції, є фактично меншим, ніж бюджет за попередній рік.
Олег Синютка наголосив, що в ситуації, яка склалася, опозиційні сили не мають жодних інших засобів вплинути на уряд, аніж пікетувати Кабінет міністрів. Акція, яка проводиться під гаслом «Досить оббирати народ» і в якій беруть найактивнішу участь представники Івано-Франківської обласної організації «Нашої України», мала б змусити уряд вивести з тіні приховані 10 мільярдів гривень. За рахунок саме цих коштів наші українці вимагають збільшити зарплату вчителям, медикам, науковцям, а також підвищити пенсії та стипендії. Це підкреслює також Олег Синютка.
Основна вимога даної акції протесту, яка є першим етапом акції протесту проти антинародної політики уряду України, ставить з собою вимогу повернути народу, повернути в бюджет тих 10 мільярдів гривень, які уряд сьогоднішній приховав від громадян України.
Представники Івано-Франківської обласної організації блоку «Наша Україна» запевняють, що якщо уряд не прислухається до вимог власного народу, то такі пікети проводитимуться щотижня в день засідання Кабінету міністрів. Для Радіо Свобода з Івано-Франківська Іван Костюк.
А ось на Луганщині прихильники блоку Віктора Ющенка виїхати до Києва не змогли. У день виїзду міліція вдалася до звичних для неї методів тиску на автотранспортників, і автобус з партактивістами так і не виїхав з міста. Далі Василь Соколенко.
Вчора зранку луганська міліція виявляла активну увагу до організаторів поїздки. Представники правоохоронних органів приходили, телефонували до партійного офісу осередку Української народної партії і вимагали списки учасників та дані про автобус і водія. Ось як про це розповідає один з організаторів поїздки Віктор Заря.
Починаю з утра, ми вже чувствовали внимання органів внутрішніх діл к нашій поїздці в Київ.
Починаючи зранку, ми відчували увагу органів внутрішніх справ до нашої поїздки до Києва. Міліція декілька разів телефонувала, цікавилась, зазначаючи, мовляв, ми знаємо, що ви їдете, скажіть про мету поїздки, скільки людей їде. Ми хочемо надати вам супроводження. Запитували і про те, з яких районів їдуть люди, чи є серед них студенти і з яких вузів, хто керівники груп і їхні адреси. Ми відмовились надати цю інформацію. Єдине, про що повідомили, так це про те, що виїжджаємо о 6-й годині вечора з Луганська автобусом.
Виїжджаємо в 6 часов з Луганська автобусом,
сказав Віктор Заря. А далі події біля партійного офісу, де й зібрались 50 учасників київської акції, відбувалися за знайомим сценарієм. Прибула група представників міліції у цивільному, разом з ним був і майор Державтоінспекції, який, оглянувши автобус, заявив, що у нього протікає бак з пальним. Після цього міліція, образно кажучи, попрацювала з водієм, який після відповідного спілкування з власником автобуса відмовився їхати до Києва. Віктор Зоря.
Після того ми пішли до обладміністрації всієї нашої колони, 50 чоловік.
Після цього ми пішли до адміністрації всієї нашою колоною, 50 осіб, з транспарантами. В черговому обласній адміністрації ми висловили своє невдоволення діями працівників правоохоронних органів. Там був заступник начальника Луганської міліції, так він представився. Коли ми його запитали, чому так діяли ваші працівники, він заявив, а що вони, вас силою з автобуса витягували? Ні, значить вам ніхто не заважав. А те, що водій автобуса не зміг поїхати, то це вже його приватна справа.
Це його чесне і лічне діло.
Сказав Віктор Зоря. Після стихійного пікетування будинків обласної адміністрації і управління міліції, учасники поїздки протягом цілої ночі намагались знайти можливість добратися до Києва. Але марно. За ними пильно стежили правоохоронці. Навіть тоді, коли активісти гуляли невеликими групами містом. Цілу ніч міліція чергувала біля партійного офісу, де і перебували всі учасники поїздки. Правда, незрозумілим залишається питання, чому учасники поїздки до Києва не відправились туди поїздом. І хоча Віктор Зоря в інтерв'ю для Радіо Свобода пояснив, що ніхто не давав міліції списків керівників груп, головний же організатор цього заходу, місцевий партійний лідер Валентин Ткалич, повідомив, що такі списки міліції були все-таки надані. Цікаво і те, що правоохоронці ще напередодні добре були поінформовані і про саму поїздку, і про її учасників. Василь Соколенко для Радіо Свобода, Луганськ.
Пильну увагу громадськості привертають останні події в Криму, який стає дестабілізуючим фактором у житті держави. Події довкола Тузли, виступи кримсько-татарського населення, бійки між татарською і слов'янською молоддю, неприємний інцидент під час приїзду Джорджа Сороса. Хто інспірує ці акції, хто ними диригує? У вівторок у Криму сталося дві події, які привернули увагу засобів масової інформації. У Сімферополі відбулася позачергова сесія кримського парламенту, котра розглянула ситуацію, що виникла після зіткнень молоді 25 березня в Сімферополі. А в цей час в Ялті проходив круглий стіл на тему «Толерантність і права людини. Напрямки діяльності недержавних організацій-донорів», в якому взяв участь відомий фінансист і філантроп Джордж Сорос. Про події вівторка розповідає наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Короткий візит Джорджа Сороса до Криму наробив добрячого переполоху серед кримського начальства. Вірніше, як свідчать поінформовані джерела в керівництві автономії, причиною неадекватної реакції офіційних кримських осіб на цей приїзд відомого фінансиста і філантропа стала команда з печерських пагорбів у Києві. Майже в останній момент перші особи автономії відмовилися від будь-яких зустрічей із Джорджем Соросом. Йому було відмовлено у можливості зустрітися з викладачами і студентами Таврійського національного університету імені Вернадського. У понеділок під сміховинним приводом відмовлено у наданні залу Лівадійського палацу для проведення згаданого круглого столу. Лише пізно ввечері у понеділок цю відмову усе-таки скасував, за деякими даними, особисто Леонід Кучма. Про те, щоб у цьому заході не взяли участі кримські депутати та урядовці, то керівництво місцевого парламенту призначило саме на вівторок, а не на середу, як завжди, сесію Верховної Ради Автономії. Питання винесене на позачергове пленарне засідання одне – про інформацію начальника головного управління МВС України ВРК Миколи Паламарчука і прокурора АРК Володимира Гальцова з питань забезпечення прав і свобод громадян, національної злагоди, сприяння охороні правопорядку і суспільної безпеки в Автономній Республіці Крим. Звіт керівників правоохоронних органів автономії був занадто загальним. Вартою уваги журналістів виявилася лише заява кримського прокурора про те, що правоохоронці не ведуть статистики злочинів за етнічною ознакою. А та неофіційна інформація, що є, свідчить, що рівень злочинності серед кримських татар загалом нижчий, аніж середньому по Криму. Депутати звернулися до президента і Кабінету міністрів України з пропозицією про прискорення розробки та ухвалення державної концепції етнополітики, яка б враховувала багатоетнічний склад населення українських регіонів. В ухваленій на сесії заяві вони категорично засудили останні події в Сімферополі, звернулися до політичних організацій із пропозицією утриматися від передчасних оцінок ситуації в Криму, а до кримських татар із закликом відмовитися від масових акцій протесту, щоб не зашкодити іміджеві півострова як спокійного і стабільного курортного регіону. знайшла у депутатів підтримку і пропозиція про розробку до 60-ї річниці депортації кримсько-татарського народу Кримської хартії міжнаціональної злагоди. Про міжнаціональну злагоду і толерантність також йшла мова на круглому столі в Лівадії за участі Джорджа Сороса. Однак кримську владу на цьому заході представляв лише один віце-прем'єр Едіб Гафаров. Сам пан Сорос заявив, що не ображається на негостинність кримської влади.
I'm very glad that it wasn't raining anyhow, so that I could have a nice walk.
Ні, я передбачав, що буде дощ, а сьогодні сонячна погода, і ми проводимо свій захід усе-таки в Лівадійському палаці. А те невелике непорозуміння, що сталося на момент мого приїзду, та негостинність, що була продемонстрована, я думаю, виходить з одного джерела. Це організував пан Медведчук. Вважає Джордж Сорос. Коментуючи перебіг круглого столу про толерантність і права людини в Криму, він заявив, що попри існування багатьох проблем на півострові, він задоволений діяльністю тут свого фонду, який лише на підтримку програми інтеграції в загальноукраїнське суспільство раніше депортованих кримсько-татарського народу – болгар, вірмен, греків і німців – виділив понад 2,5 мільйони доларів. Водночас Джордж Сорос заявив, що є межі залучення у цю сферу донорських коштів. Настав час активнішого втручання бюджетів місцевих громад. Директор Центру досліджень корінних народів Криму Надир Бекіров, який теж брав участь у круглому столі, вважає, що фонду Сороса рано йти з Криму.
Може бути, сотрудники Сороса, він сам отримав якісь і живі впечатлення там, ну і документацію тому.
Можливо, сам Сорос, його співробітники, отримавши в Криму якісь живі враження, матеріали і документи, подумають не згортати інтеграційну програму, а навпаки її розширювати, шукати нові напрямки. Наприклад, деякі напрямки я запропонував. І я цьому був би дуже радий.
Я був би цьому дуже радий,
заявив Надир Бекіров. На його думку, як і на думку більшості учасників круглого столу, кримська влада, як і Крим загалом, програли від того, що нешанобливо поставилися до відомого філантропа.
На думку прем'єр-міністра Криму Сергія Куніцина, за останніми подіями на півострові стоїть третя сила споза меж України. Свою думку з цього приводу має і лідер кримських комуністів Леонід Грач. Володимир Притула продовжує.
Перший секретар Кримського рискому Компартії України, лідер об'єднання нащадки Богдана Хмельницького Леонід Грач, який заявляє, що є найбільш проросійським лідером в Україні, переконаний, цитую, те, що відбувається в Криму, до болю нагадує розвиток подій у Косово. І ті події, котрі відбувалися декілька років тому, і ті, котрі розгортаються в силою відірваному НАТО та албанськими сепаратистами від Сербії краї зараз. Кінець цитати. Вину за останнє загострення етнополітичної ситуації в Криму Леонід Грач у статті, розісланій електронною поштою його прес-службою, покладає на офіційний Симферополь, офіційний Київ, меджліс кримсько-татарського народу та американський імперіалізм разом із Джорджем Соросом. Продовжую цитувати Леоніда Грача. Значна частина кримсько-татарського народу обманута пропагандою меджлісу. І ці люди, не знаючи, як все виглядає в дійсності, стали сьогодні розмінною монетою в руках продажних меджлісівських діячів. Продажних, тому що вони, керуючись принципом «хто більше дасть», повели азартну гру з американськими покровителями і, що особливо небезпечно, з екстремістськими колами фундаменталістів в ісламському світі. Кінець цитати. Кримський прем'єр Сергій Куніцин теж вважає, що джерела напруги в Криму перебувають за межами півострова. Але він називає іншу адресу – Росію. Сергій Куніцин.
Я
володію оперативною інформацією, на підставі якої можна зробити висновок, що існує третя сила, яка зацікавлена у конфлікті в Криму. І вона певною мірою отримує імпульси за меж Криму. Саме тому у нас появляються зачатки руху якихось скінхедів, інших профашистських організацій, що не властиво на нинішньому етапі ні кримському, ні українському суспільству, але російському було притаманно. Тому я думаю, що закордонні фактори впливу існують.
Фактори влияння.
Вважає кримський прем'єр Сергій Куніцин. Тим часом правоохоронні органи, в тому числі кримський главк Служби безпеки України, заяви місцевих політиків жодним чином не коментують. Володимир Притула для Радіо Свобода, Симферополь.
Тим часом голова Державного комітету у справах національностей та міграції Геннадій Москаль запевняє, що в Криму немає ніяких міжнаціональних та міжетнічних конфліктів. Про це він сказав 2 квітня на зустрічі з представниками дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні, відповідаючи на запитання посла Швеції. Хотів би заспокоїти дипломатичний корпус, що ніяких міжнаціональних і міжетнічних конфліктів у Криму між кримськими татарами і слов'янським населенням немає, сказав він. За словами москаля, спільне проживання кримських татар і представників інших національностей не виключає конфліктів між ними на побутовому ґрунті. Ми робимо все можливе, щоб об'єктом злочину не були ні кримські татари, ні представники інших національностей, але злочинність не має національного обличчя, сказав він. Як зазначив москаль, не завжди скоєння того чи іншого злочину кримськими татарами чи по відношенню до кримських татар адекватно розцінюється деякими гарячими політиками в Україні. Останнім часом група політиків в Криму спекулює на злочинах проти тієї чи іншої національності, сказав він. При цьому москаль висловив жаль, що у Криму сформувалася група політиків, які спочатку нароблять шуму на всю державу, на всю Європу, на весь світ, а потім вибачаються, що їх не так інформували і вони не все так зрозуміли. Кінець цитати. І знову до проблем місцевого самоврядування і виборчих технологій. Минулої неділі у Ромнах на Сумщині відбулися вибори міського голови. Переміг виконуючий обов'язки мера міста Микола Калашник, за якого проголосувало понад 45% виборців. Його єдиний суперник, перший заступник голови Сумської обласної держадміністрації Микола Соколов, набрав вдвічі менше голосів. Єдиного кандидата від опозиції Олексія Біловола суд зняв з реєстрації напередодні виборів. За висновками Комітету виборців України, вибори міського голови Ромен супроводжувалися грубими порушеннями на всіх етапах кампанії і відбувалися в умовах адміністративного втручання в виборчий процес з боку районної та обласної виконавчої влади. У Ромнах побував наш кореспондент Віктор Міняйло.
Ромни продовжили перелік міст, де опозиційного кандидата, який мав найбільше шансів на перемогу, знімали з реєстрації напередодні виборів. Так, минулого року, за день до виборів мера Сум, скасували реєстрацію єдиного кандидата від четвірки Сергія Клочка. А влітку 2002 року подібне сталося на довиборах до українського парламенту з Олександром Жиром. Але повернемося в Ромни. Причина, через яку суд зняв з реєстрації Олексія Біловола, полягала в тому, що він в одному з інтерв'ю сказав, що був звільнений з посади голови Роменської райдержадміністрації через політичні переконання. А насправді його звільнили з формулюванням «за недоліки в роботі». За оцінками КВУ, ця причина була несуттєвою і не могла вплинути на результати виборів. Ось як ситуацію прокоментував керівник місцевого осередку КВУ Микола Куліш.
Розстановка сил була явно на користь Олексія Білового. Більшість населення опитувалось, і десь процентів 80-85 опитування показали, що переможе Біловіл. Тому що ця людина наша, роменська, його всі знають. Його опонент Калашник, звичайно, що перемогти чесно не міг би.
Сам Олексій Біловол своє зняття з реєстрації бачить так.
Це говорить про замовний характер мого зняття. Мені сподобалось так реакція людей. 4 перших сотні побачили під будинком мерії. Це, ви знаєте, знакова подія для ромнів. Такого, кажуть, нікого не було. Виборча кампанія ще раз показала, що сьогоднішня влада, яка не користується ніякою довірою народу, вона хапається за соломинку, то й бореться сама з собою за своє виживання.
На романських вулицях я провів своєрідний екзіт-пул.
Ні за кого. За свого, а він нема. Буде?
Що в нас, немає достойних людей в місті чи в районі, щоб вся донецька мафія сюди попереїхала?
А ви за кого проголосували?
Я ні за кого, за кого голосувати не знаю.
Я б якби голосувала б за Біловола. Точно.
А зараз?
А зараз його ж, кажуть, зняли. Весь оцей мікрорайон Каховка, де я живу. Але ні за кого не будемо голосувати, якщо не за Біловола. Значить, зовсім голосувати не підемо. Ну, я кажу їм, що ідіть, вже в крайнім случаї нема Біловола. Значить, за... ну, і не за того, як я забула.
Калашника?
Не за Калашника. Якщо, значить, там є Соловйов, наче мені. Ну, ж проголосуй за Соловйова. Ну, там буде менше. А, Соколов, так, да, фірма Соловйов.
Так це щербання лівого нога, правого мізинця.
За коментарем я подався до голови міської виборчої комісії Івана Литвиненка.
Виборчий процес йшов до кінця без порушень закону. Ну, незначні були зауваження відповідності, розміщення не встановлених місцях агітаційних матеріалів. Ну, це як і в кожному місці, так і тут. Коли ми звертаємося до кандидатів, вони говорять, то не ми, то хтось.
А ще хтось регулярно знімає опозиційних кандидатів з реєстрації на виборах до різних органів влади і в різних регіонах. На думку комітету виборців, ця тенденція перетворює виборчі процеси в Україні на фарс і позбавляє багатьох виборців права на волевиявлення. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Ромни, Київ.
Завершуємо програму весняним дарунком меломанам. Його зробив поет-пісняр з Рівного Олександр Смик. Це нотна збірка сучасних українських романсів під назвою «Не мовчи, щоб продовжити вік». Репортаж нашої рівненської кореспондентки Валентини Одарченко.
Говорять про український романс, то здебільшого згадують класиків Лисенка чи Косонатольського, поезії Франка та Олександра Олеся. Однак на благодатній канві старого романсу і нині зростають пишні квіти цього виду ліричного музичного мистецтва, притаманного, власне, українській душі. До нотної збірки увійшли 24 романси одного автора, говорить Олександр Смик.
Чому я звернувся до цієї теми? Ну, нотної літератури не вистачає. Раніше прекрасна була музична Україна, в їх були плани. Для нас це не було проблем. Проблема книговидання – це проблема, я відверто скажу, не тільки економічна, це скоріше все політична проблема. Коли ми говоримо, що на Україні не існує романсів, а такі є заяви, уяви собі. Вибачте, то ви просто або історії не знаєте української музики, або просто цим не цікавились. А тим паче сучасні українські романи. Нещодавно навіть в своїх гастрольних поїздках нам, Малінін, на Україну приніс виконання нових українських романців. Вибачте, ми дожились. В принципі, маючи такі прекрасні виконавські майстерності, ми просто вже сходимо до того, що до нас скоро будуть привозити і співати нам наші українські романси, які, до речі, в нас є. Їх багато. У нас є прекрасна виконавиця Ольга Бумагомолова. Прекрасно Павлік показав, що таке українські романси. Тобто різні люди беруться. Одні з попси, другі беруться з традиційних якихось джерел. Є традиційні виконавці, філармонійні виконавці.
Співачка Рівненської філармонії Марія Фарина – одна із тих виконавець, кому Олександр Смик пропонує втілити ідею – записати альбом своїх романців.
Вони нерозлучені, жінка і спогади, тисне обручка, влієш від поглядів, рани загоїться, пелюстком рути. Та до минулого не повернути, та до минулого.
Пан Олександр співпрацює з багатьма чудовими виконавцями, однак такий альтруїстичний крок нотну збірку зробив уперше. І каже, що вчинити так його змусила тривога за українську пісню, частка якої в ефірі FM-станцій є настільки незначною, аж непомітною.
Зараз уже 7 романців виспівані, але проблема у виконавцях. Є дуже багато людей, співаків, які кажуть, що нам нема чого співати. То, користуючись просто цією нагодою, я можу сказати, будь ласка, звертайтесь, вам буде що співати, аби тільки не лінувались. Інша справа, чи ви це зможете, тому що український романс, на відміну від іншого, це не просто традиційна пісенька про кохання, а сучасний український романс, це більш така філософська. Не можна фальшивити, розумієш? Тобто, я, будь ласка, даю ці романси, але от на рахунок того, чи вони вийдуть в цій загальній касеті, то ми будемо вже працювати, зокрема, з кожним.
Не вір мені, не вір, я сивий чоловік, мов одинокий звір, ступаю в новий вік. Вірші лише слова, що зводять до небес, я від чужих сховав любові вічний хрест.
Yeah. Романс «Невір» у виконанні гурту «Чорні черешні» давно полюбився багатьом радіослухачам. А що він також увійшов до збірки, то відтепер в українських меломанів з'явилася можливість музикувати і цю вишукану ліричну мелодію. З Рівного Валентина Одарченко для Радіо Свобода.